Du kan tease litt da, at jeg har vært borte, det vet jo folk.
Nå teaser du selv, for du sa det
rett. Ja, vi i gang. Ja, jeg er litt rusten i det gamet her da, Tommy. Du vet det.
Ja, det kom på, eller kom med.
Det kom med, ja, vi går, nå er vi i gang,
er vi som i gang? Vi pleier å si. Helt riktig.
Ja, stemmer det.
Hva var på vei til å si?
Ja, nå har jeg glemt det også, ikke sant? Jeg har mistet ord og munn og merde, som vi sier.
Ja, men det er for at du har... Ja, men du har ikke brukt munn og merde så veldig mye, kanskje.
Nei, jeg har ikke det, vet du. Men nå skal jeg få lov endelig til å snakke litt.
Det er kanskje bra for deg. Vi har jo en munn og to ører. Har du lyttet også, eller?
Jeg har lært meg veldig mye å lytte, ja. Jeg har lyttet ekstremt mye det siste.
Har du lyst til å gi folk en liten teaser på hva det du har gjort? Jeg har vært grunnen til at du ikke har vært med på...
På podden, ja. Ja. Du har jo klart det fint alene, da.
Ja,
men spørsmålet er om jeg får lov å være med den gangen her nå.
Jeg tror det er best at du er med, ja.
Nei, jeg har vært på en liten retreat i Sverige. Jeg skal ikke si så veldig mye mer. Vi skal snakke litt mer om det.
Og når folk, jeg tenker retreat, og tenker man liksom spa, og det er kos, og man får kanskje litt massasje, og det er litt sånt, vann og sånt.
Dårlig med massasje der, Tommy.
Ja. Hvordan type retreat?
Hvis ikke det å gå på røtter kan kalles som massasje for føttene, da.
Ja, triggerpunktsmassasje.
Nei, jeg har vært på en meditasjonsretreat i Sverige, så, hvor jeg har vært stille da, i 10 dager.
Ja.
Så det kan vi ta og snakke litt mer om.
Alexander Carlos Ålerud stille i 10 dager. Det ser jeg ikke for meg.
Nei, det var en utfordring, det kan jeg si.
Ja, det tror jeg på.
Så da kan vi ta det litt senere. Og du, hva har du bedrevet tiden med mens jeg er borte?
Nei, litt forskjellig. Var i Spania en liten tur. Fikk 6 dager i Marbella, som var fantastisk. Lenge siden jeg og Pernille har fått tatt oss en sånn tur. Oliver var med, og foreldrene til Pernille. Mm-hmm. Så vi hadde litt barnevakt, men vi hadde egentlig ikke så mye barnevakt heller, fordi at vi var alle 5 i lag stort sett hele tiden. Så ja, det var veldig sporty, trivelig, hyggelig.
Du har jo treffet blink med svigerforeldre, det må jeg få lov å si. Jeg har jo møtt dem.
Ja, veldig, veldig glad i svigerforeldrene mine. Altså. De er helt super.
Ja.
Mm. Så vi koset oss, og deilig med 25-30 grader, og sol, og beach, og svømmebasseng. Og fått litt farge. Ja, ja litt.
Litt mindre bleik.
Det er helt riktig, ja. Skogen var ikke så mye sol i skogen.
Jeg har vært mest inne, det kan jeg røpe.
Ok. Skjønner. Nei, bortsett fra det, så Oliver, første dag i barnehagen i dag. Det er jo en stor, stor dag, ja. Innkjøringen og tilvenningen ferdig.
Smertefullt i pappahjertet når du skulle
virkelig
gå.
Virkelig hjerteskjærende, hør det skrike der. Men det var bare å ta det som det er. Og...
Ta det som en mann. Ikke viss følelser, Tommy.
Jo, men, men det var tøft å gå ut der og kjenne litt på det, men så kommer man fort over det. Man tenker at okay, det bruker vanligvis å ta 10-15 sekunder, og så er en lugn.
Ja. Ja.
Så det var det.
Det var det. Det er det du har gjort. Du har spilt en podcast uten meg.
Ja, med Jon Ivar. Ja. Fikk vi litt skulder-rehab-prehab.
Jeg leder fortsatt. Jeg har fortsatt 3 episoder uten deg.
Ja, jeg skal ta det igjen.
Ja. Mm. Så det er bra, Tommy, at du får kjenne litt på savnet av meg, du også, som jeg har kjent på savnet av deg.
Har jo det. Men skal vi ta inn gjesten?
Ja, kan vi ikke gjøre det da? Jeg er litt spent på gjesten, ja.
Helt riktig. Og liten trudelutt.
Sånn var det. Ja.
Hei, og velkommen til podcasten Litt for personlig trener. I dag har vi jo med oss en gjest, og den gjesten her har vi hatt her før.
Faktisk har hatt, men dere lyttere har ikke hørt den gjesten før.
Så nå vet du, det har jo ingenting med gjesten å gjøre. Fordi det er jo, her var det jo vi som gikk på en liten smell.
Ja, vi bæsja på leggen rett og slett.
Det var kun 2 av oss som ble med. Det var jeg og gjesten.
Ja.
Du kom ikke med.
Nei.
Så det virket som denne spilleren bare sensurerte at det var et eller annet.
Den var forut for sin tid og visste at Alex han kommer til å være stille snart.
Helt riktig.
Ja.
Nei, men velkommen, Tonje.
Tusen takk.
A.k.a. Samtalelege nå, som veldig mange kjenner som der ute.
Yes.
Hvordan er formen? Går det bra?
Den er god.
Ja?
Veldig fint, takk. Ja.
Så bra.
Og dere?
Nei, vi har det topp. Vi har litt sånn gjensynsglede med både hverandre og ikke minst deg. Da. Jeg synes det veldig... Du er så blid, eller man blir veldig glad av å se deg. Jeg kjenner at jeg blir veldig fylt med energi.
Ja, men det hyggelig.
Helt enig i det. Det blir jo en spennende samtale i dag. Vi skal snakke litt om stressmestring, og vi snakker en del om ting innenfor det. Men først en kjapp liten intro. Mm. Utdannet lege i 2013 ved Aarhus.
Yes.
Var du alle 6 årene i Danmark?
Ja da.
Oi.
Ja. Snakker du dansk nå?
Jeg kan en lille smule dansk.
lille smule.
Hvordan var det å studere 6 år i Aarhus?
Du, det var helt nydelig. Ja. Ja, det var en fantastisk tid og studiested, og Danmark var helt ypperlig å studere i, så det var helt topp. Så lærte jeg meg dansk, da, så, men nå den ganske grumsete.
Fikk du lese mye om luft?
Om luft?
Luft, ja. Luft. Oksygen, luft.
Ilt.
Ilt var det, sånn da. Ja. Det var kanskje derfor du ikke skjønte, jeg begynte å snakke tysk, jeg. Ja, ja, dansk-tysk, det jo...
Kort vei mellom Danmark.
Ja, 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 det det.
En liten båttur, ja. Så det.
Men nå måtte jeg tenke meg om, men det, ja, det er ilt, sier
vi. Ilt var det, ja. Sånn var det. Ja, ok. Ja.
Men artig å høre at du koser deg i Danmark, ja. Men lege da med spesialisering innen psykiatri?
Ja, i spesialisering, ikke ferdig.
Ja,
ok. Jeg ser underveis, men har nå tatt en pause fra spesialiseringsforløpet da.
For å følge litt drømmen mot sånn samtalelegen og din egen baby og noen nyoppstart.
En kursendring, rett og slett.
Ja. Kommer du til å gå tilbake igjen, tror du?
Vet ikke.
Nei?
Nei, jeg veldig åpen for det. Altså, jeg skal aldri si aldri. Per nå så gjør jeg nok ikke det på en stund. Men det kan godt være en gang lenger frem i tiden at jeg gjør det.
Mm. Mm.
Så det veldig åpent.
Bra. Du har jo erfaring da fra DPS, og da også angstavdelingen på Modum Bad.
Yes.
Hvordan var det? Og du har jo vært der sist vi var her og hadde, så var du vel litt inne der, var du ikke det?
Jo, stemmer. Jeg jobbet der fulltid et år, og så var jeg der litt i en sånn 40-50% stilling en periode, og så har det vært litt mer at de har leid meg inn ved behov. Så det der vi nå, da, men jeg ikke så ofte der lenger, men innimellom. Mm. Og det veldig hyggelig det også.
Ja, det bra. Tipp av de også synes at det var hyggelig å ha det innom.
Ja, det er det. Det er kjempekoselig. Mm.
Sertifisert instruktør i Self-Care Intelligence.
Mm.
Hva det er for noe?
Du, det et sånn selvledelses- og stressmestringsprogram som min kjære mor faktisk har vært med og, eller som hun har lagd.
Ja.
Så jeg har en sånn gründerinspirasjon i henne. Og det var nok det at hun på en måte gjorde sin greie etter at vi var blitt litt større, som nok inspirerte meg til å stoppe litt opp, stikke fingeren i jorda og liksom finne ut at, ok, Tony, hva gjør du nå? Så det det. Mm.
Bra. Du har jo mye fokus på det her med mental helse og stressmestring.
Mm.
Og du sier at du ønsker å forebygge og redusere sykefravær gjennom bedre selvforståelse og selvledelse.
Mm.
Hva legger du i det?
Du, det handler egentlig om at ved å forstå oss selv bedre, så kan vi også ta bedre vare på oss selv. Og jeg har det på en måte egentlig fra psykiatrien, for der det noe som heter psykoedukasjon, altså hvor en del av behandlingen går på å undervise pasientene om hva skjer i kroppen når jeg får angst, og hvordan kan jeg bedre forholde meg til det. Og ved en sånn større selvforståelse da for sykdommen, men også en større selvforståelse for seg selv, så vet vi også mer av hva vi trenger, hva vi ikke trenger, hva vi må gjøre mer av, og hvordan vi skal håndtere og regulere oss selv da, på en måte.
Mm.
Mm.
Ja, det der jo kjempespennende. Jeg vet at du sitter og skal si mer, men jeg tenkte også på at med den kunnskapen kanskje man lettere kan ta en litt mer objektiv stilling til det som skjer, at man ikke blir en sykdom eller sånne type ting.
Yes, definitivt. Og det også kjempeviktig, det perspektivet der at jeg ikke sykdommen min, men jeg har en sykdom på en måte. Så, så det å undervise både pasienter, men jeg tenker også sånne folk som oss, altså vi trenger litt mer forståelse for hvordan kroppen vår hvordan det fungerer og stress, hva det gjør med oss og hvordan det henger sammen det hele med mental og fysisk helse.
Det må jo være litt det samme som du gjør, Tommy, når du underviser pasienter som osteopat da, med smerte og hva som skjer, og det blir på en måte ufarliggjort litt når du forstår litt mer av det.
Ja, Absolutt. Mye av behandlingen, eller i hvert fall noe med senere forskning, så ser man jo at smertemestring er kanskje like viktig som det å faktisk føle at det skjer noe fysisk med kroppen, eller at du skal gi en øvelse for det her. For det er jo du gir en øvelse nesten like mye for det mentale som du gir for det fysiologiske, for at det skal skje en endring. Mm. For at vi vet jo at, sånn som vi snakket med Jon Ivar, at vi trenger jo en endring både fysiologisk, men også da psykologisk.
Mm. Der skal vi legger en cliffhanger til neste gang, for det kan jeg skrive nu på. Jeg har opplevd akkurat det der de siste 10 dagene.
Spennende.
Det blir spennende. Mm. Du ser jo litt, litt videre sånn med det at du, ditt mål gjennom samarbeid med en kunde, det at å bidra til at du, eller den personen da, med dine krefter og dine ressurser, ivaretar og styrker din mentale helse, forebygger stress og får mer indre ro, overskudd og hverdagsglede. Og de siste tre der, de er veldig viktige for deg, ikke sant? Mm. Indre ro, overskudd og hverdagsglede. Mm. Og det noe du snakker veldig mye med dem som du samarbeider med.
Absolutt.
Hvordan type folk det du samarbeider med?
Du, altså jeg vil si, uten at jeg kjenner dere alt for godt, så vil jeg jo si folk som dere, folk som meg.
Så gjerne folk som oss.
Yes. Mann og kvinne I gata på en måte. Altså oss som har et liv som tidvis kjenner at det blir krevende, og I noen tilfeller ekstra krevende. Og da kan det på en måte føre oss ut I litt sånn sårbarheter for sykdom, så det derfor jeg så opptatt av stressmestring, at vi liksom skal ligge et skritt foran sykdommen. Mm. Da må vi på en måte ta stressmestring på alvor, og da det med, ok, men står jeg I en vanskelig livssituasjon, så tenker jeg at da det så mange av oss som har nytte av å ha en samtalepartner, både for å sette ord på det som vanskelig, men også for å kunne få noen verktøy for hvordan jeg bedre og mer hensiktsmessig kan forholde meg til dette. Mm.
Mm. Ja, for du jobber jo både mot enkeltpersoner, men også mot bedrifter. Mm. Og her det jo kontorsamtaler, du er ute og går tur I skogen, så litt sånn tursamtaler der, videosamtaler og litt ulike hjemmesamtaler. Mm. Hva liker du best av de?
Altså, tursamtalene, ja. Da piker altså liksom, da det sånn, da kjenner jeg bare den da det liksom sånn, åh, jeg må nesten sende sms til mannen min, liksom, åh, så heldig jeg som har denne jobben, selv om jeg liker samtaler generelt, men det noe med det at når vi også får vært ute I naturen og beveget oss, så det helt nydelig.
Og naturen, det ikke så ofte man snakker om det, men turen, eller naturen rundt Drammen jo ganske fin.
Ja,
det jo det, marka ute der. Jeg har hørt masse nå bare de siste par årene, for jeg veldig glad I stisykling, og det stisykling veldig stort I marka rundt Drammen og downhill og litt sånt, så jeg har veldig lyst til å komme og teste marka der.
Ja, masse muligheter.
Kanskje du skal begynne med, Alex?
Ja, stisykling.
Jeg kan ta en sykkeltursamtale.
Ja, det kanskje litt mer risikofylt.
Ja, litt vanskelig.
Men det noe med det når du sier, det ofte, som jeg opplevde, når jeg har samtaler med om det mentaltrenerkunder, eller om det vært PT-kunder, eller venner, nære, kjære, så ofte de beste samtalene, enten når man går tur, eller når man sitter I bil, hvor du ikke sitter rett overfor hverandre, det blir veldig sånn.
Ja.
Og det jeg lurt på når du har samtaler, videosamtaler, for da man jo nødt til å være ganske sånn direkte, du ser jo direkte på ansiktene. Hvordan opplever du det? Hvordan altså, den overgangen der vært?
Ja, over all forventning egentlig. Altså det går veldig fint, og folk på en måte som jeg ikke har truffet før, men bare etablert kontakt gjennom skjermen med da. Det også noen studier på en måte som, eller mener jeg, som også viser at at en sånn måte å ha samtale på også har effekt, men min personlige erfaring at det fungerer kjempefint. Mm. Det koster kanskje litt mer av meg, fordi da har de bare ansiktet mitt, sånn at jeg må kjenner nok ekstra på å være ekstra liksom, tydelig med ansiktsmimikken min, fremfor hvor vi sitter I en samtale hvor jeg kan bruke armene mer, og kroppsspråket og så videre. Men det jo kjempefint at jeg da kan ha videosamtaler på onsdager når jeg hjemme, og kan ha samtaler med folk som bor lengre unna.
Ja,
så det fungerer kjempefint. Ja, det det. Så det jo helt klart flest av de videosamtalene, og så det noen som kommer på kontoret på Konnerud, og så det også noen tursamtaler, og så blir det mer tursamtaler nå som snøen straks borte.
Folk har lyst til å komme seg ut I finværet.
Ja.
Det skjønner jeg. Mm. Nå har vi snakket litt om jobben din og det du gjør. Skal vi prate litt kjapt om stress? Hva egentlig stress?
Du, stress, det kroppens naturlige og automatiske respons på en eller annen belastning. Og som lege så har jeg lært veldig mye om traumer som en stresstrigger, altså fysiske traumer, kutt, kvesselser, skader, brudd og så videre som trigger stressresponset vårt. Vi kan snakke om bakterier, virus som trigger infeksjoner og stressrespons I kroppen. Men jeg har på en måte lagt det litt på hylla og fokuserer nå hovedsakelig på sånne psykologiske stresstriggere eller mentale stresstriggere. Og når vi opplever sånne mentale belastninger, så har jo kroppen en sånn automatisert funksjon, som vi kaller stressresponset, for å få organismen tilbake I homeostase eller likevekt I balanse. Så det jo et sånt forsvarssystem. Mm.
Jobber du med stress, Alex?
Ja, både med meg selv og med andre, absolutt. Det jo... Det det man hører hele tiden, ikke sant? Hvordan går det med deg? Nå har jeg sluttet å si hvordan går det med deg om dagen. Jeg har begynt å si hvordan går det med deg akkurat nå, eller I dag. For om dagen kan bli veldig stort for mange, men det typisk når folk snakker om hvordan de har det, så det sånn, nei, det mye, eller jeg litt stresset, eller... og så, jeg vet ikke om du har opplevd det samme. Nå jobber du med dette her, så folk tar kontakt med deg kanskje fordi de opplever en del stress. Men det har vært så mye prat om stress at jeg nesten har opplevd at en del ikke nå forteller at jeg stresset. Det, det blir jo alltid motreaksjoner, hvis du skjønner hva jeg mener. Så det var en periode hvor ingen pratet om det, og så ble det veldig mye åpenhet rundt det. Og nå det mange som sånn, de veger seg nesten for å si at de har stresset. Når vi snakker rundt det, så opplever de at de har enten oppgaver som for store. Altså jeg pleier å bruke et bilde med å si at hvis du skal hoppe opp på en boks, da, og den evnen du tror du har til å hoppe opp lavere enn høyden på boksen, så det en stressende reaksjon. Men for andre så kan du ha en kjempehøy boks, men du tror at du kommer til å klare å hoppe opp, så du har på en måte ikke samme responsen. Og det mange nå som har veldig mye å gjøre, og forteller at de ikke rekker over det, men de ikke stressa.
Nei. Nei, og det jo litt interessant. Og hva grunnen til det? Ja, det jeg litt usikker på, men kanskje har det på en måte blitt et litt sånn sårbarhetstegn, at liksom det litt sånn nederlag å kjenne seg stresset, fordi det så mye fokus på det. Ellers så har jeg også hørt at noen på en måte synes nesten det litt sånn prestisje, og jeg har det så travlt, og jeg har så mye å gjøre, på en måte at liksom...
Ja, det nesten konkurranse.
Ja.
Man skal fortelle hvor mye man har å gjøre.
Ja, ikke sant? Så det nok litt forskjellige tanker og holdninger rundt det.
Du da, Tommy?
Nei, jeg synes jo det litt spennende å prate om det her, fordi jeg har jo følt litt med på kompani Lauritsen siste sesong, jeg vet ikke om dere har gjort det.
Jo, jeg men, ser på det.
Det jo så spennende å se på alle deltakerne, hvor forskjellige de og hvor forskjellige de responderer utifra de ulike oppgavene som de får. Så har du noen som bare nesten plankekjøring absolutt alt som man gjør, og så har du de andre som legger litt lavere kanskje på den skalaen, som der mye av det som blir gjort oppleves som ekstremt krevende. Og det der må jo være en vanvittig læringssak for de som synes at det så krevende. Og her vi jo veldig forskjellige fra person til person også, men det synes jeg de var veldig flinke til å få frem. Hvis at de bare skulle ha en gjeng med grunde myrer på Kompani Lauritsen, så hadde det ikke blitt noe spennende eller noe bra TV-program I det hele tatt. Fordi det alle som bare surfer gjennom. Og det jo det som så bra at de starter jo bare med, ok, hvor høy toleranse har du for stress eller for noe nytt som du skal gjøre? Og de som da har mye lavere fra starten av, de får jo mye mer igjen for å være med på programmet enn det han gjør her. Så jeg synes det bra at de trekker frem det der, at så langt utenfor komfortzonen som du klarer å komme.
Driver du å selge den til tropp 2 nå?
Det vært fantastisk. Det jo drømmen å være med på noe sånt.
Det liksom det har du lyst til å være med på.
Jeg elsker det. Fantastisk.
Men Tony, Er det noen fellesnevnere I dag som du ser hos de som kommer til deg som opplever stress?
Ja, det jo det. Og bare for å si det og bekrefte det du sier, at det jo veldig individuelt. Altså det handler om sårbarheter, det handler om personlighet, det handler om tidligere erfaringer og så videre, interesser, hvordan vi liksom skrudd sammen. Men det jo, jeg liker å dele stresstrigger, altså det som aktiverer stressresponset vårt, inn I yttre og indre faktorer. Og det å være, for meg så kan det være litt stressende å være I en podcast-situasjon, for eksempel sånn som nå, for da noe med at, ok, nå skal jeg bli stilt spørsmål, håper jeg klarer å svare, det må være riktig, jeg må formulere meg godt, dette blir liksom lagt ut så værmannsen kan høre, at jeg kjenner at jeg litt sånn nervøs, men samtidig så det sånn positiv stress, fordi også at jeg skal levere og til stede og fokusert på å være her og nå, så det en slags sånn stressfaktor. Det å leve I en pandemi, som vi gjorde for ikke så lenge siden, jo en ytre stressfaktor. Vanskeligheter I parforholdet, skilsmisse, arbeid som ikke på en måte samsvarer med tid og ressurser, høyt konfliktnivå på arbeidsplassen, familieforhold som medfører sykdom, og så videre, dårlig økonomi jo sånne ytre stresstriggere. Og indre stresstrigger fint å se på som det å være, for eksempel ensomhet, kan regnes som like skadelig som det å røyke, har forskere funnet ut av, at det en slags kronisk stresstilstand, hvis det vedvarer over tid. En sterk indre kritiker noe som stresser det, og forsurer på en måte det indre miljøet. Det å ikke leve I tråd med egne verdier, det å være perfeksjonistisk, det å ikke kunne sette grenser, vanskeligheter med å si nei og så videre, kan også være sånne indre stresstriggere da. Og mye av det jeg ser hos meg jo på en måte vanskeligheter med grensesetting, at det har blitt en vanskelighet, vanskelighet med å koble av og få pause, sannsynligvis, eller ofte på grunn av mye tankekjør, eller bare at hamsterhjulet spinner så fort at det oppleves som så vanskelig og krevende å hoppe av at de nesten bare fortsetter til de slutt møter veggen. Og det jo flest kvinner, men det også menn. Så jeg har jo samtaler med mange som på vei til å bli utbrente, eller har vært det, på vei ut av en utbrenthet, og så videre. Og så kommer det gjerne litt sånn tilleggsplager I form av angstsymptomer, depressive plager, på en måte når det først oppstår. Så... Men det jo gjerne menn og kvinner som oss som jobber, som har fått barn, og så liksom endrer livet seg veldig etter det, og så blir totalbelastningen for stor.
Du nevner at det flest kvinner. Hva tror du årsaken til det? Tror du det handler om at du kvinne? Eller tror du det ligger, tror du at kvinner, altså sånn sett med dagens samfunn, hvordan alt mer predisponert for stress, eller hva tenker du?
Det nok litt flere faktorer som spiller inn der. Helt sikkert noen som synes det at jeg kvinne, så det mer enklere å ha samtaler med meg. Også kanskje det litt lavere terskler for kvinner å ta kontakt. Men også statistikken eller forskningen sier jo at kvinner har noe økt risiko for på en måte mentale plager eller lidelser sammenlignet med menn. Samtidig så det på en måte menn som skårer høyest på selvmordsstatistikken og så videre. Men det flest kvinner det.
Jeg synes også det at jeg synes kvinner flinkere til å søke kunnskap og søke hjelp, og det går jo bare igjen mye I statistikken.
Ikke generelt, ja, vi har snakket om dette der, dette gjelder jo, nå skal vi generalisere veldig og skjære alle ved en kam, men vi har opplevd det litt og snakket litt om, hvis vi tenker alle studentene vi har hatt, så føler jeg at jentene litt mer ydmyke, spør litt mer og tør å vise seg litt mer sårbare enn gutta.
Helt enig. Det min erfaring også.
Ja.
Absolutt. Hva det du jobber med når du skal få de her til å håndtere alle de tingene som du snakket om her? Det jo det som kjempespennende, synes jeg.
Du, det første jeg går inn på jo på en måte litt å bli kjent med hvem de og litt sånn bakgrunnsdata, men så hopper vi på en måte inn hvor, der hvor skoen trykker, og så pleier jeg å starte med å se på dette med mental kapital. Jeg vet ikke om dere kjenner det begrepet, men jeg synes det veldig fint når det kommer til dette med mental helse, for der han professor og psykolog innenfor helsepsykologi, Arne Holte, og han sa det at Norges viktigste ressurs ikke fisk og olje, det mental kapital. Og for meg så har det blitt bare et sånt nydelig eksempel på dette med mental helse. For hvis vi da tenker at vår mentale helse kan sammenlignes med en bankkonto, hvor vi på vår personlige bankkonto har mange regelmessige utgiftsposter til mat, til hus, til ferier, til bilån og så videre. Så det samme med vår mentale helse. Altså, vi har mange mentale utgiftsposter, og det jo egentlig alle disse stresstriggerne som jeg nevnte I stad. Og på samme måte som vi har utgifter, så trenger vi jo inntektskilder for å kompensere for utgiftene. Og da jo derfor vi jobber. At vi skal betale for de tingene vi bor I og bruker. Men så det sånn at når livet endrer seg, så blir de mentale utgiftspostene for store noen ganger. Og kanskje vi ikke stopper nok opp. Og sørger, og når vi da ikke sørger for å kompensere med nok inntekt, altså mentale inntektskilder, så kommer det en ubalanse, så blir det røde tall på konto, og da øker vi sårbarheten for sykdom. For vi vet at stress kan være medvirkende eller utløsende årsak til en rekke fysiske, men også psykiske sykdommer. Og siden jeg jobber innenfor mental helse, så tenker jeg jo på da for eksempel utmattelsessyndrom, som ikke en sykdom I seg selv, men betegnes som et syndrom. Og så det jo angstlidelser, depresjon og avhengighetslidelser, altså sovemedisiner, smertestillende, piller, alkohol og så videre.
Den siste virker som har pika ganske bra.
Ja, og det nok på en måte, nå har jeg ikke sett noen nye tall, men den tenker jeg vi må snakke om også, for det kan være gambling også på en måte, altså hvordan regulerer du følelsene dine, det jo egentlig litt det handler om, hvordan regulerer du stresset og livet ditt, og når man da på en måte kjenner at nei, jeg klarer ikke å regulere det selv, eller på sunne måter, så tyr jeg til sovemedisin eller alkohol for å koble av.
Så vil du sikkert være som jeg, eller jeg tenker at det må være litt forskjellig på hvordan du jobber utifra hvor disse menneskene befinner seg, fordi I visse tilfeller så ønsker man jo kanskje å ta bort det som stressfaktoren. Litt sånn, det hender jo at vi ikke kan belaste kroppen mer når kroppen utslitt, men så vet jo du, Tommy, at hvis vi skal bli mer utholdende for å gå I fjellet, ja, da må du faktisk stresse kroppen I utholdenhetstrening for å tåle utholdenhetstreningen som det å gå I fjellet. Og det vil jo være litt sånn med stress også. Du må faktisk utsette deg selv litt for stress for å tåle stress.
Absolutt.
Og der kanskje, hvis man ikke gjør det, så, og du flykter fra det, så blir kanskje toleransen lavere, og så tåler du enda dårligere da neste gang.
Absolutt, og det jo på en måte det vi ser ved for eksempel angstlidelser. Altså der jo en sånn naturlig mestringsstrategi for angstpasienter, det jo å unngå det ubehagelige. Og det gir jo mening, altså alt som skaper vonde følelser, frykt på en måte som kan oppleves som om nå holder jeg på å dø, og det kan man jo tenke seg ganske sterke følelser, så det jo veldig naturlig at man unngår det. Men når det da til slutt fører til at livet ditt blir så innskrenket at du nærmest ikke tør å gå ut av leiligheten din, så det jo nettopp det vi jobber med på angstavdelingen, at det den der gullstandarden, det jo eksponeringsterapi. Og det kan vi også ta ned, også til stressmestring. Altså, som jeg sa, det litt nervøs, jeg kan være litt nervøs av å sitte her, men så tenker jeg trenger jo mengdetrening. Og det får jeg nå. Sånn at da blir jeg også tryggere I det. Eller når jeg holder foredrag som jeg gjør. Altså, det jo en sånn stressende arena for meg, for jeg har alltid tenkt at jeg trives best I bakgrunnen. Men så det også det at men jeg kan øve meg på og stå der og tåle det, fordi det gir mening, og det også noe jeg har lyst til å bli bedre på, og gjøre mer av.
Jeg tror det også kanskje litt vanskelig for de som ikke har hjelp av sånne dyktige folk, sånn som du da. Hvor skal man starte hen? Fordi man vet ved trening at man må belaste så mye, og der har man jo fysiske tall. Ok, det 10 kilo på nedtrekken, og så neste uke så tar det 15 og så videre. Mens her så, hvor skal man starte hen? Og hvor mye blir for mye? Du må jo ha tid til å restituere det fra det som du allerede har gjort. Og så hva neste der igjen? Og det helt trappestigen, det å skal liksom, ta de stegene. Hvor skal man starte den? Hvor skal man gå?
Ja, og det jo det som så vanskelig, og når det kommer til psykisk helse, så har vi jo ikke noen parametre som liksom, å ja, så mye angst har du, det så vi på blodprøve. Ikke sant? Det disse subjektive vurderingene på hvor plagsomt dette for deg akkurat nå, da på angstavdelingen pleier vi å bruke en sånn skala fra 0 til 100, hvor liksom 100, det så høy som angsten bare kan få bli, mens 0, da kjenner du deg trygg, avslappet.
0 til 100,
ja. Ja, at det en sånn subjektiv ubehagsdimensjon,
kaller det. Ser man at det lettere å bruke 0 til 100 kontra 0 til 10, for eksempel? Altså det flere lettere å liksom
dimensjonere det? Ja, godt spørsmål egentlig.
For jeg tenker sånn når du sier det, så tenker jeg, oi, 0-100, er det 37 eller 42?
Ja,
det,
man kan jo få litt sånn, men man kunne sagt 3,7 også på en måte. Så,
selvfølgelig, ja.
Ja, akkurat det vet jeg ikke helt hvorfor, så, men det I hvert fall det vi bruker.
Ja, ja, med subjektive skalaer.
Ja, rett og slett, for det jo nettopp det. Stress jo veldig subjektivt. Det jo min opplevelse at dette ubehagelig, og da kan ikke du si til meg at, hallo, dette jo en så avslappende, behagelig situasjon. Liksom. Nei, men dette min opplevelse, og det derfor vi også må ta utgangspunkt I det. Så på en måte, bare for å si det at, ok, når vi har kartlagt disse mentale utgiftspostene da, innledningsvis, så det noe med å se på, ok, men har jeg noen her som jeg kan fjerne nå? Fordi nå må jeg redusere utgiftsposter. Det noen av de jeg kan fjerne helt? Og det kan for eksempel være at du formann I borettslaget, eller idrettslaget, eller FAU, eller, altså liksom sånne ting. Og så det jo veldig mange stressfaktorer som vi ikke kan fjerne. For eksempel barna våre, tidligvis veldig sterke stressfaktorer, men, men på en måte det, de ønsker vi jo heller ikke å fjerne. Har du en sjef som krevende, så det noe med at, men trives ellers I jobben, så noe med, ok, men hvordan kan jeg øve meg og forholde meg til han på en mer hensiktsmessig måte, som ikke tapper meg for energi, eller som gjør at jeg gruer meg til å komme på jobben? Og så blir det jo en sånn individuell vurdering av at, igjen, du nevnte trappesystemet, ikke sant? Og det det vi også bruker. Og så kan vi kan pleie å tegne opp trappa, men så pleie å dele opp det første trinnet I liksom undertrappetrinn. For eksempel, det handler om å gradvis, for eksempel en pasient eller en klient som har vært utbrent og skal tilbake I jobb. Der det veldig vanlig at det blir angstplager også. Frykt for, eller angst for å ta for hardt I, sånn at man havner på en måte der man var og dit man ikke vil tilbake. Men også angst for bare å komme tilbake på jobben, som kanskje da har vært en stor del av grunnen til at man ble utbrent. Så da det viktig med en sånn gradvis tilnærming. Og for noen så kan det være at, ok, når vi begynner å bli klare for å komme tilbake på jobb, kanskje du skal gå og møte en kollega som du kjenner på en måte, og så neste skritt kan være å møte I en lunsj, og så ha en dag hvor du kan, en halv dag hvor du kan liksom komme. Så, og det det som så fint med samtaler, at her må vi tilrettelegge individuelt. For det ikke sånn one size fits all. Og det jo det mange som får diagnosen utbrenthet eller utmattelsessyndrom, som ikke en diagnose per nå, men som sannsynligvis kommer, det jo at de får en sykemelding fra legen, og så blir de veldig overlatt til seg selv. Og det veldig vanskelig, for hvordan da? Jo, hvile, men hva da? Hva så? Liksom. Og der det mange som kjenner på at ja, men jeg har hvilt meg, og så tenkte jeg at jeg kjente at fysisk så var kreftene tilbake, liksom mentalt også. Men at man da havner bare tilbake I gammelt mønster igjen og går på en ny smell, for det handler jo også om å endre adferd. Det handler også om å endre tankemønstre. Så det liksom ikke bare de fem pilarene som jeg veldig opptatt av, det jo også det indre som også blir veldig viktig. Liksom, hvordan forholder jeg meg til dette? Hvordan skal jeg mer hensiktsmessig ivareta meg selv I hverdagen da.
Kjempegode poeng.
Ja, absolutt.
Jeg synes det I hvert fall sånn, ikke minst det siste der, det ser man med sykemelding ja. Sånn opp mot det jeg jobber med skade, smerte og ja. Smerteproblematikk. Det at du, hvis du blir da satt tilbake, at du, her har du sykemelding, 100% sykemelding, du sykemeldt nå I 3 uker. Tre uker ganske lenge, det mange dager, og det skal, vi trenger ikke så lang tid på å skal bygge nye vaner, nye rutiner, så det skal komme helt utenfor liksom, systemet I 3 uker, jeg merket jo veldig godt I den perioden jeg var I pappapermisjon, det skulle ikke mange dager til for at du blir litt sånn lat, og du skal sette litt på sofaen.
Da snakker du egentlig om det vi kaller uvaner da.
Ja,
det tar ofte kortere tid, for det mindre motstand mot, kontra nye vaner hvor det litt mer friksjon. Da.
Ja, så det jeg har trua på at man må finne en eller annen tilvei, eller en eller annen middelvei her, som gjør at, ok, det her, for, kanskje for en person så passer det veldig fint med 100% sykemelding, men for en annen person så kanskje 50%, for at man vet kanskje at denne personen ikke har behov for å skal sitte hjemme så lang tid.
Og det så viktig, for da kan det noen tilfeller gjøre mer skade enn gavn, på en måte, så det, ja, kjempeviktig.
Opplever du også, eller jeg opplever, jeg lurer på om du opplever det samme, litt den her, man sier ofte når du peker på noen andre, så peker du 3 fingre tilbake på deg selv. Og det jo en del ting som jeg opplever med en del av de jeg jobber med mange ganger, at ja, de stressa, men de peker utover. Mm. De stressa på grunn av kollega, på grunn av sjefen, på grunn av kona, på grunn av... Det veldig mye utover. Mm. Det ganske smertefullt å se innover i, som du sier da, hvordan forholder jeg meg til sjefen min, som jeg kanskje egentlig ikke kommer så godt overens med, eller... opplever du at det kan være en stressende del av liksom jobben, det å snu blikket inn, oi, innenfor disse utgiftspostene som du sier da, så må det jo være noe jeg kan kontrollere.
Ja, og det jo på en måte ubehagelig å vende blikket innover tidvis. Mange av de har nok gjort det allerede på en måte i en sånn prosess hvor man skjønner at noe annet må til. Men det jo noe med som gjør at det kan være litt vondt og vanskelig. Men det jo også der på en måte, ikke sant, du sa, introduserte meg også noe om at jeg kan bidra med, sa jeg. For ikke sant, jeg kan ikke fikse mine klienter. Som lege på somatisk sykehus så kan jeg jo i en viss grad gjøre det med å gi riktig antibiotikakur så mange ganger om dagen, eller er jeg en kirurg så fjerner jeg blindtarmen. Men når det kommer til psykisk helse, når det kommer til stressmestring, så sammenligner jeg det litt med at det litt som de pasientene som havner på Sunnaas etter trafikkulykker på en måte, og skal lære seg å gå igjen og bygge opp muskulatur og bevegelighet og så videre. Altså ingen kan gjøre det for de, men vi kan være med på veien. Og det på en måte litt sånn som det blir med mental helse også. Altså, angstpasientene, de blir dessverre nødt til å gå veien alene og andre lidelser, men vi kan være med som en støtte på veien da. Og ja.
Veldig godt poeng. Og jeg kjenner jo igjen litt det samme, at det blir jo på en måte man må se på det som et samarbeid. Du må faktisk gjøre en innsats selv, og du kan ikke bare komme og forvente at du skal bli frisk, eller at du skal tenke bedre og sånt. Du må virkelig jobbe for det, selv, og det litt det der med det så mange gode sayings på det, at du skal liksom ikke fisken for dem, men du skal hjelpe dem å ta fisken selv.
Ja.
Så, nei, kjempegodt godt
poeng. Ta marken på kroken for dem. Det sier Tommy.
Meitemarsken.
Ja, og det jo nettopp det. Fordi, og jeg blir så imponert over alle de jeg snakker med, fordi de kjemper. Virkelig. De står i krevende livssituasjoner, enten det omsorgsfordeling av en barnefordelingssak, eller at det vanskeligheter i parforholdet, eller at det det å begynne å sette grenser, eller at det det å begynne å tåle den angsten som herjer på en måte på innsida av brystet. Så de kjemper virkelig. Ja, de gjør det.
For det, jeg vet ikke om du har noen nyere tall, men jeg har jo sett litt sånn tall fra Folkehelseinstituttet, og det her, det jo litt vanligere enn kanskje man tenker selv, og her ser man at det rundt 1 av 4 som rammes av en eller annen angstlidelse da i løpet av livet, og cirka 15% i løpet av et år. Og depresjon her også, du var jo inne på det også, det rammer jo da 1 av 5 i løpet av livet, og 10% i løpet av et år. Så sammen da med, det henter jeg litt fra forskjellige plasser, da, men sammen med avhengighetslidelser, så er det her det psykiske sykdommer som da også kan forebygges. Og det virker jo som at du har veldig mye fokus på det her med forebygging. Og det jo viktig i dagens samfunn. Vi har jo ikke et helsevesen, men vi har et...
Sykevesen,
ja. Så det hun skal gjøre nå, det jo derfor at jeg føler at den jobben som personlig trener og sånt, det egentlig en viktigere jobb for meg enn det at noen kommer inn til meg som behandling og som skal ha brannslukking. Fordi at jeg vil heller at de ikke kommer dit på et eller annet tidspunkt, fordi at det forebygger. Så der føler jeg at den jobben som personlig trener er kjempeviktig.
Ja, definitivt. Og tenk på en måte hva vi sparer både på samfunnsbasis, liksom i hva det koster at folk blir sykemeldte, uføre og så videre, men på individnivå spesielt, hva det betyr å på en måte kunne liksom ta noen grep som gjør at, oi, men jeg havna ikke der fordi jeg ble bevisst, og det jo denne bevisstgjøringen som så viktig når det kommer til forebygging, at han som grunnla Modum Bad, han var psykiater, han sa noe sånn som, det du bevisst kan du gjøre noe med, det du ikke bevisst kan du gjøre noe med deg, og det jo på en måte det fraværet av bevissthet rundt ting som gjerne gjør at vi havner i sykdom. For eksempel utbrenthet, utmattelse, altså så får man masse barn, så får man mer, eller mange, ja, spørs hvor mange barn du får da, men barn, så får man mer ansvar på jobb, så får man større lån på huset, ikke sant? Så blir kanskje foreldre syke, og så videre, og så videre, og så går man kanskje og unødvendig selvkritisk, eller har et sånt bedragersyndrom for eksempel, at når det blir avslørt, når skal de innse at jeg bare en tullebok på en måte. Sånn at det jo noe med denne bevisstgjøringen, at hvordan har jeg det egentlig? Stoppe litt opp, kjenne litt etter. Fysisk tenker jeg at vi kan kjenne litt etter. Har jeg noen sånne plager? Jeg, personlig så kjenner jeg det veldig nakke og skuldre hvis jeg kjenner at det har blitt for mye, og da må jeg liksom ut i skogen og bevege meg, eller gå en tur, eller jogge, og så videre. Da trenger jeg bevegelse. Mentale symptomer på at jeg sliten, det at altså, tårene mine kommer fort hos meg når jeg har det bra, men ekstra fort når jeg sliten, eller at jeg blir mer irritabel og utålmodig med mann eller barn, og så videre. Og så kan man også se på, ok, men har jeg noen adferdsmønstre som også viser seg når jeg begynner å bli sliten? Liksom, spiser jeg mer? Spiser jeg mindre? Drikker jeg mer alkohol? Isolerer jeg meg mer? Eller trekker jeg meg litt mer unna? Og så videre. Så det å liksom kunne kjenne litt til sånne røde flagg hos seg selv, tenker jeg er viktig da, og, ja, for å ha denne bevisstgjøringen, sånn at vi kan gjøre noen tiltak.
Kjempebra. Du, Alex, hva det du kjenner på når at du stresset?
Ja, jeg har nok, altså jeg har ganske mye kortere lunte, som en ting som jeg har, ja, igjen da, da har jeg jobbet masse med å prøve noe med å observere det, og merke det fysiske kroppen, hva som skjer. I lang tid så har jeg på en måte vært bevisst intellektuelt, altså så jeg legger merke til, det vil si at jeg kan ta meg i det, men jeg tar meg gjerne i det i etterkant. At jeg snapper litt på Alva, egentlig når det handler om meg. Det var jeg som var stressa, hun gjorde et eller annet som ikke tilsier at pappa skal bli sint, men jeg blir sint. Og så tar jeg meg i det med en gang. Så det jeg jobbet med, så jeg kan si unnskyld veldig fort, men da har jeg allerede gjort noe som jeg ikke behøvde å gjøre. Så det en ting jeg kjenner veldig på. Og så nevnte du bedragersyndromet, det kjenner jeg på hele tiden. Og det var en som sa en gang at den eneste som ikke kjenner på bedragersyndromen er bedrageren selv, eller en psykopat, da. For jeg tror alle har et snev av det, men så er det hvor mye som sunt og ikke rundt det.
Kjenner du noe fysisk enn noe på kroppen?
Ja, absolutt. Høyre puls, klamme hender. Jeg kan merke det veldig sånn. Jeg blir nok veldig påvirket av stress, rastløs.
Ikke sant? Og så er det, ja, adferd, hvordan påvirkes den? Jeg liksom kjenner at søtsaker blir en sånn go-to for meg. Og så er det noen som vil ha mer alkohol, eller jobber mer, eller trener mer, og så videre. Jeg vet ikke, har dere noen sånne adferdstegn på litt overbelastning?
Ja, jeg tenkte på det med trening. Nå vet jeg ikke om jeg trener fordi jeg blir stresset, eller om jeg bruker det som en måte å håndtere det på.
Ja.
Men, ja.
Jeg føler min viktigste håndtering av noe sånt, det er søvn. Det er min go-to, nesten uansett hvis jeg har et eller annet som jeg føler har tippet litt over. Det at det berømte vannglasset har fylt seg litt for mye opp. Og det er egentlig uansett om jeg er på vei til å bli syk, eller om jeg da føler meg veldig stresset, da får jeg ofte en litt sånn klump i brystet. Det at jeg føler at det koker. At det, hvis jeg har da vann herifra fra haka opp, så kanskje hvis jeg bare har opp til cirka munn, så kjennes det helt greit ut, men jeg føler liksom hvis det kommer opp da til panna og sånt, så det en rar følelse du skal kjenne på der når at du ordentlig stresset, du får liksom ikke landa. Det som, alt går så i høygir.
Det spørsmålet, hvordan sover du da når du så stressa?
Nei, jeg føler jo faktisk at, for jeg er sikkert heldig, jeg søv ganske bra, og ofte så kan jeg liksom bare, hvis jeg har fokus på en god natts søvn, og får de 8-8,5 eller noe sånt, så, og det at jeg må ha litt mer søvn enn jeg vanligvis får den ene natta, så føler jeg meg egentlig ganske bra gjennom natta, jeg våkner ikke noe særlig, og er egentlig ganske grei dagen etterpå, så jeg er jo kanskje litt heldig på akkurat det der. Men det er virkelig, jeg kan ha, hvis jeg begynner å føle meg syk i løpet av dagen, og det jeg skal få god natts søvn, legge seg tidlig, bare få svettet ut, så er jeg nesten fin dagen etterpå. Jeg har en veldig sånn rar respons på det med sykdom.
Ja, men det er jo på en måte så fint, for søvn er jo helt essensielt, og de fem pilarene som jeg sikkert nevner etter hvert, men det er jo nok søvn først. Og sånn, hvis man skal forenkle det veldig, så kan man tenke at søvnen på en måte reverserer alle de symptomene, plagene, det som sker på dagtid når kroppen i mindre større grad av stressrespons. Mm. Og på en måte sover man godt, så på en måte får man jo nullstilt seg hver natt, så det kjempeviktig det å bruke den.
Så det alltid litt, føler jeg også at det jo hønnalege noen ganger, det jo litt sånn, ok, sover du bedre, så håndterer du stress bedre, men du stresset, så kanskje du sover dårlig, så skal man starte med mentalt med stresset, eller du såpass sliten at du ikke klarer å jobbe med det intellektuelt ennå? Skal man begynne med søvn? Hvor starter man, Tanja?
Ja, nei, min erfaring for eksempel klienter som har vært så utbrente, at de ikke har vært sånn helt mentalt til stede for å kunne fokusere så veldig på mentale verktøy, så har jo den hvilen og energigivende aktiviteter kommet først, på en måte hvor de har virkelig vært veldig langt nede. Og så må man jo etter hvert da jobbe mer, når de har bygget opp et visst overskudd, så jobber vi mer med det mentale, altså sette grenser, hvordan skal det bli når jeg kommer tilbake på jobb, og så videre. Og det mange som kjenner på en måte det å skulle tilbake til jobb, at det kan gi sterke plager og sterke følelser og frykt for tilbakefall og hele pakka, sånn at...
Ja, for det så lett det jeg merket selv da, når jeg har jobbet mentalt da, med de, så har man så, i hvert fall jeg, og der har jeg jobbet med det vi snakket om før, du sa det veldig fint, det ikke din jobb å fikse noen, det ikke min jobb heller, men jeg har jobbet veldig mye med eget ego, for det jo det jeg har lyst til å plise med, og jeg vil jo gjerne fikse deg. Så vil man gjerne gi dem noen verktøy som heter «Dette kjempebra», men så de kanskje ikke mottakelige ennå. Og det jo da kanskje bare skulle komme seg ut i frisk luft, ut i naturen, få på plass dagslys, søvnhygiene først. Yes. Selv om de egentlig kanskje kommer til deg for å gi meg noen konkrete verktøy så jeg kan håndtere det her. Så må man starte rett enda da.
Ja, det akkurat det. Virkelig. Og noen ganger så passer det å fokusere på begge deler, men som du sier, altså... Det å ikke få sove når man allerede har en stressende hverdag, det blir jo en sånn vond spiral, virkelig. Og da det som regel to faktorer som gjør at det vanskelig å sovne. Det jo nummer en, at du har så mye tankekjør, som på en måte ligger og kverner. Det kan være grubling over det som har vært, eller bekymring for det som ligger foran. Eller at du så aktivert at du har ikke en kroppslig nok en ro til at kroppen da etter hvert kan finne søvnen, og da kommer dette med søvnhygiene inn, det å roe ned, ikke trene for hardt, for sent, dagslys, og så videre.
Du nevnte fem pilarer når du liksom teaser oss litt. Vil du ta oss gjennom de?
Ja, det nok søvn som nummer en, og så det jo litt sånn, ok, men hvordan skal man da, hvis man i en stressende periode, sove nok? Og så det jo en ting med at man i perioder i livet ikke får optimalt med søvn, og det kjenner vi alle på som har små barn, at det noen ytre faktorer som man ikke får gjort så mye med. Heldigvis så tåler vi også en del. Det også viktig å formidle. Men nok søvn essensielt, og det var en psykolog som sa det så fint at fordi mange stresser veldig over å ikke få sove, fokuser heller på at du skal legge til rette for avslappning. Du skal legge til rette for å roe ned kroppen din. Du skal legge til rette for å begrense synsinntrykk, ikke trene for hardt, ikke ligge på sosiale medier, og så videre. Og så kan kroppen få lov å finne søvnen selv. Og det synes jeg var så godt råd, for det handler noe om at ok, men søvnen kan jeg ikke helt kontrollere, men tilretteleggingen for avslapping, det kan jeg gjøre noe med. Så det et sånt veldig godt råd, og så det jo også noe med dette med at, ok, har man mye tankekjør, kanskje du bør bruke litt tid på dagen til et bekymringskvarter eller et planleggingskvarter som du setter av tid, gjerne skrive det ned, sånn at du på en måte parkerer det, eller en litt sånn mer metakognitiv tilnærming, at det øver deg på at tanker kan også utsettes. Jeg behøver ikke å fokusere på hver tanken akkurat nå. Og da det også viktig å huske på at ja, vi mennesker, vi lever jo egentlig i to parallelle verdener. En indre verden og en ytre verden. I den indre verden så det meg og følelsene mine, tankene mine, verdiene mine, drømmene mine, minnene mine, holdningene mine og så videre. Og så lever vi i den ytre verden som vi kan sanse med sansene våre og delta aktivt i. Da. Og veldig mange med mye stress havner jo alt for mye på innsiden av eget hode. Og det her på en måte mindfulness kommer litt inn, til stedeværelse her og nå, at ok, hvordan kan jeg koble på? Og igjen, dette handler jo om fokus. Hvor fokuset ditt? Mm. Så jeg vil egentlig påstå at fokuset vårt viktigste mentale verktøy. Mm. Og noen ganger så trenger vi å fokusere innover og reflektere, men mange som står i mye stress trenger å få mer fokus utover. Mm. Og det er jo dette på en måte, det å aktivere sansene våre, og det er jo så fint at kroppen vår på en måte som tidvis kan liksom spenne litt bein på seg selv og forårsake plager, så er det jo også der redningen finnes på en måte i kroppen vår, og de fem sansene våre, smak, syn, hørsel, lukt og berøring, de har vi alltid med oss, og så er pusten også en sånn måte å refokusere på. Så når man da ligger i sengen og kjenner at tankekjøret kommer, øve seg på at ok, men kjenne litt etter hvordan ligger jeg egentlig? Hva hører jeg rundt meg? Er det partneren min som snorker, eller er det naboen som tømmer søpla? Eller, altså liksom, for det gjør noe med fokuset. Mm. Og så finnes det jo avspenningsøvelser som man også kan
Ja, og det synes jeg er fint da, fordi det finnes jo forskning da, som viser at for eksempel type yoga, nidra, body scan og så videre kan i hermetegn erstatte noe av den søvn vi ikke får ved at vi faktisk får slappe av kroppen, slapper jo av ved at man ligger der, og hjernen får faktisk slappe av ganske mye av samtidig. Og da blir det ikke alltid eller ingenting. Da blir det sånn, du kan faktisk få utbytte av å ligge i senga, slappe av, gjør det som du sier. Mm. Man blir så stresset av at enten jeg er våken, eller så sover jeg, og det er så viktig å få sove. Så ja. Da stresser man over at man ikke sover.
Det er det. Og det å minne seg selv på, ok, men så slapper jeg av. Det er veldig fint.
Så nevner du fokus.
Ja.
Bare jeg må si, for jeg synes det er så bra, for det er jo ting som man gjør. Og jeg tenker jo at fokuset det blir jo på samme måte som det man skriver inn i søkefeltet i Google til enhver tid. Mm. Det du søker på det og fokuserer på, det kommer jo opp.
Ja.
Og det virker som hos noen da, sånn som jeg har sett det, så er det som at den der autokorrekten har hengt seg opp på telefon. Så uansett hva du skriver, så redigerer den om til noe annet, og så er det det du får svare på hele tiden.
Mm.
Så det å liksom se, åja, jeg må justere litt på det, sånn at jeg søker på noe annet.
Ja, og igjen, da er jo bevisstgjøringen veldig viktig.
Så mindfulness
viktig.
Er jo veldig bra.
Ja, det er det. Og på angstavdelingen også, ikke sant? Veldig forenklet, så kan man dele hjernen inn i tre. Bakerste tredjedel, på en måte som er hjernestammen og så videre, som kalles for reptilhjernen, der på en måte det autonome systemet og instinktene slår inn flykt, frys, kjemperesponset vårt. Og så har vi den midterste tredjedelen, som vi kan kalle den emosjonelle hjernen, eller følelseshjernen. Der ligger også det vi kaller fryktsenteret, eller amygdala, som dere helt sikkert kjenner, mandelkjernen, som blant annet innebærer fryktfunksjoner. Og hos pasienter på angstavdelingen, så ser vi jo at, eller pleier vi å si at, ja, men se på dette fryktsenteret som en brandvarsler. Og brandvarsler er viktig, for innimellom så er det reelle farer, heldigvis ikke så mye i Norge, men på en måte hos angstpasienter så har de en røykvarsler som piper selv om det ikke er røyk, ikke sant? Og da sender den da signaler bakover til at stressresponset aktiveres. Så der er det noe med å øve på å koble på prefrontale cortex, altså der mer fornuften sitter, eller professoren som noen kaller det, hvor vi evner å reflektere, perspektivisere, ta inn tidligere erfaringer med at oi, det knekker en kvist i skogen, liksom. Tenk om det er en bjørn, eller en mann, eller og så liksom, nei, det er jo selvfølgelig hunden til naboen liksom, som pleier å komme løpende i det jeg går forbi her. Og det med å endre fokus da, på en måte først blir bevisst at oi, nå kjenner jeg at det jobber noe i meg, og så på en måte en aksept for det. Ok, ja, og det gjør meg redd. Ikke unngå disse følelsene, eller undertrykke de, for det vil bare forsterke, eller gjøre oss til å tro at dette blir, eller dette er virkelig farlig, men følelser trenger jo veldig gjerne å bli akseptert og anerkjent, sånn at det å akseptere at ok, nå er det ubehagelig. Det er ubehagelig, men det er ikke farlig heldigvis. Og så refokusere for å koble på fornuften i større grad. Og da er det jo dette med sansene våre. Det er ok, se etter nøytrale ting. Liksom. Hva ser jeg rundt meg? Hva hører jeg? Og så videre. Og det tenker jeg er god stressmestring i hverdagen nå. Ikke bare for angstpasientene, men sånn som dere og meg som har en travel hverdag tidvis. Det at ok, jeg trenger noen mikropauser. Hvor jeg kommer litt ut av eget hode, så da kan jeg gå med en tur, eller bare sitte med en kopp kaffe og nyte den, virkelig smake på den, liksom. Det er jo den tilstedeværelsen her og nå, som blir så viktig, og som vi alle trenger mer av.
Mm.
Så bra. Hadde du andre grunnpilarer også?
Ja.
Så nok søvn, snakker
ja.
Du om?
Og så det næringsrik mat. Altså, det jo... Jeg var ferdig, som du sa, i 2013, og da lærte vi ikke så mye om at den på en måte, kommunikasjonen mellom tarm og hjerne toveis. Det var mer sånn at hjernen kommuniserer med tarmen ovenfra og ned. Ja,
stresset oppe, så blir man stresset i magen.
Ikke sant? Mm. Ja, men nå det mye som tyder på at det definitivt en toveis kommunikasjon, så det vi spiser gjør noe med oss, og det vet sikkert dere også mye om, at det viktig å være bevisst på hva vi gir kroppen vår.
Man ser vel at vi skiller ut en del serotonin i tarmen,
ja, mye også. Jeg har hørt mellom 70-80%, tror jeg.
Så lykkehormon og sånne ting skiller ut der nede.
Ja, og det jo veldig fascinerende. Så næringsrik mat andre pilar. Tredje pilar jo bevegelse. Og som du sier, det gøy å kunne være PT og være med å forebygge. Og vi vet at det har så mye å si for vår fysiske helse, men hvis vi tenker på hva det gjør for mental helse, altså umiddelbart angst og stresstempene gir umiddelbart følelse av velvære og mestring, øker konsentrasjon, hukommelse, opplæring, innlæring, så har det antidepressive egenskaper på mild til moderat depresjon på samme nivå som samtaleterapi eller antidepressive medikamenter, i tillegg til at det har forebyggende effekt på depresjon og demens. Så det jo en nydelig og viktig del av dette med bevegelse. Mm. Men det som også skal sies, og som jeg har lyst til å få frem, at bevegelse ikke alltid skal være hardt.
For det en stressrespons det også.
Det
så hvis du allerede har mye stressrespons på alt annet du gjør, så fylles jo glasset mer og mer og mer.
Ja.
Så av og til det å skal styre intensiteten og styre hvor hardt treningen skal være, så det kjempelurt.
Kjempeviktig, og der det nok mange som på en måte går på en liten smell og tenker, åja, men fysisk aktivitet, det så bra. Mm. Jeg må trene hardt, for nå jeg så stresset og sliten. Mm. Men jeg tror det fra VO2 på 40% oppover, eller 50-60, så øker kortisolutskillelsen også. Så lett til moderat aktivitet og bevegelse, det også viktig i stressende perioder, og det viktig å ta hensyn til. Jeg vet ikke, hvordan opplever dere det som PT-er, at det mange som overtrener på en måte, og at det kan bli for mye av det gode, rett og slett?
Det mange som ønsker en liten sånn flukt fra hverdagen, hverdagens mas og kjas, som kanskje har det tøft på andre plasser da, i livet, som ønsker at treninga skal være et fristed, men der at fristed faktisk kan være negativt i en periode, i hvert fall hvis du har så mye annet som du går og kverner over.
Ja,
så jeg har absolutt sett en del kunder der, og da er det jo viktig, sånn som Alex, og vi kan jo hele tiden tilrettelegge. Vanlig så har vi en plan for kunden som kommer inn, men det at vi faktisk kan snu oss rundt, og det som var din aktuelle plan i dag, kanskje vi burde snu litt på den, kan gjøre det heller noe annet som passer dagens form. For dagsform har jo enormt å si. Så nei, absolutt, jeg ser en del på det, ja.
Mm.
Absolutt.
Ja, men akkurat samme, Tommy. Mm. Det tilpassning, og det ikke alltid man helt klarer å sette fingeren på. For som vi har sagt nå, så det ikke noen objektive mål. Det ikke sånn PT-kunden kommer inn, vi tar blodprøve, sjekker, ok, da tilpasser vi belastningen. Og det hender jo at det kommer en kunde inn og sier, du opplever de. Indirekte sier de at de veldig stresset, og derfor vil jeg ha en hard treningsøkt. Og noen ganger så det kanskje det som skal til for å roe deg. Andre ganger så, og jeg kan ikke alltid beskrive hvorfor jeg føler det sånn, men noen ganger tenker sånn, nei, det ikke det du trenger i dag. Vi tar en rolig økt. Og kanskje til og med noen samtaler. Og veldig ofte etter økta så sier de tusen takk, det var akkurat det jeg trengte i dag.
For det må vi jo også skille mellom det fysiologiske og det mentale. Mm. For at mentalt så ønsker du sikkert å ha en veldig god økt. Og da får du jo kanskje gjort noe med det mentale, at du har tatt det godt ut, og at du kjenner på den slitenheten, at det positivt. Men at du kanskje ikke helt kjenner da, ok, det fysiologiske som har skjedd ved din stressresponsen. Og det ser jo ganske mye til på crossfiten. Det jo tøffe økte, krevende økte. Og her har du folk som gjør det 5, 6, 7 ganger i uka. Og da skal du ha ganske god kontroll på de andre parametrene i livet ditt også, når du skal kjøre det såpass mye i kjelleren i løpet av uka. Så det å ha kontroll på alle de pilarene som du snakket om her, med mat og søvn og restitusjon og stress, det er alfa og omega.
Ja, virkelig. Og det nok mange som trenger å kanskje være litt mer bevisste. Og så handler det sikkert mye om at vi blitt så effektive. Vi skal være så effektive. Vi har teknologi I dag som gjør oss supereffektive, og derfor skal vi jammen være effektive når vi har satt av tid til å trene også. Og som du sier, en flukt fra hverdagen, ikke sant? Mange strever med å forholde seg til eget indre miljø, fordi det så mye støy, det så mye ubehag. Jeg har samtalt med noen som nærmest ikke klarer å ha det stille. Og det jo det veldig interessant. Ja, men hva skjer da? Jo, kanskje det den indre kritikeren som blir så stor, eller det ubehagelig, eller det vaner, eller ja. Og det det som litt spennende, ikke sant? Som dere tilpasser individuelt, så det jo også det som så fint å kunne gjøre med stressmestring også.
Så da sa du nummer en søvn,
yes.
Og nummer to var riktig ernæring, eller ja? Ja. Mm-hmm. Nummer tre var bevegelse.
Ja.
Og så kom nummer fire.
Gode relasjoner.
Gode relasjoner.
Oi. Yes. Ja. Og det jo veldig gøy når vi har større studier å se tilbake på, for der det et studie som gjort over veldig mange år. Og da kunne de konkludere med at den viktigste enkelfaktoren for å leve godt og lenge, det var ikke hvor sunt du spiste eller hvor mye du var I bevegelse, men faktisk hvor gode relasjoner du hadde I livet ditt. Mm. Og det veldig interessant.
Du sier litt om hvor sosiale vesener
yes.
vi da.
Ja, og hva det en god relasjon gir oss? Jo, det gir oss trygghet. Det motsatte stress på en måte. Mm. Det får oss til å kjenne oss sett, anerkjent, verdifulle, ønsket og så videre. Og det jo noen sånne basale behov, eller det mest basale behovet vi har som mennesker, på en måte tenker jeg det å kjenne seg trygg. Det trumfer på en måte både søvn og mat og også som vi også vil ha barn på en måte. Men det å kjenne oss trygge. Mm. Og igjen, det jo ikke så mange reelle farer som truer oss I dag, men det mange arenaer hvor vi kan kjenne på utrygghet, og så jo spørsmålet, hvordan kompenserer du for det? Mm. Og da det jo veldig mange som havner inn I at, ok, jeg trenger kontroll. Fordi da vet jeg hva som skjer, og det blir forutsigbart, og jeg kan forberede meg. Og det, skal man ha mye kontroll, så blir det veldig mye bekymring, ikke sant? Ting som ligger foran. Men så det jo sånn at bekymring, man treffer jo sjelden på det man bekymrer seg for. Så det jo egentlig bare tid som spiller tid og krefter og ressurser det å bekymre seg. Så på en måte det også det vi øver mye på, for det jo mange som har en tendens til veldig mye bekymring og stort kontrollbehov.
Var det nummer fire?
Det var nummer fire, ja, gode relasjoner.
Sosiale, ja, så det gode relasjoner. Ja. Mm. Og der har jeg jo noe som jeg har lurt på lenge, for nå det jo det er litt I vinden, det med grensesetting, du skal være flink til å si nei når at du føler at det ikke riktig.
Mm.
Og jeg føler vi har blitt så basert på følelser, og at følelser, det har vi jo snakket mye om tidligere, at følelser kan I veldig mange tilfeller lure deg litt. Mm. Fordi at det mye som kommer inn på den følelsen, det ikke alltid like reelt. Og det at du setter inn med en følelse at, ok, nå må jeg være flink på grensesetting. Jeg har egentlig en avtale med venninne eller en kompis nå I kveld, men jeg føler at det kanskje ikke riktig å skal gjøre det. Så da sender man en melding om at, beklager, jeg må tenke litt på meg selv her nå, og si nei til den. Og da tenker jeg, for det første, vi blitt veldig egoistisk? Mm. Det jo første spørsmål. Mm. Vi blitt for egoistisk? Mm. Har det møtet der faktisk kommet til å gitt det mer positivt enn det å skal bare sette hjemme og kvern over dine egne tanker?
Mm.
Fordi jeg føler det blitt veldig mye fokus på det der med at man skal ha egen tid, man skal være litt egoistisk, man skal si nei til ting for å si ja til andre ting, og si ja til seg selv. Men det ikke alltid at det riktig, jeg vet ikke. Skjønner du?
Jeg skjønner litt, veldig godt hva du mener, og jeg jo en av de som snakker om på en måte dette med grensesetting, si nei, prioritere egen tid, men det handler også om at jeg snakker jo ikke til alle.
Nei.
For vi forskjellige. Hvis jeg kan ta meg selv som eksempler, eller mange innenfor helsevesenet som på en måte veldig omsorgspersoner, og som valgte det yrket fordi vi liker det, vi har jo også en sårbarhet for at det blir for mye av det gode.
Mm.
At vi gir for mye av oss selv. Derfor må vi sette grenser og være tydelige. Men definitivt ikke for alle. Mm. Sånn at det igjen da, det blir så individuelt hvordan det hvordan det er, men det kan bli for mye av det gode. gode også. Det ingen tvil om det. Mm. Så det med en sånn balanse, det så viktig.
Men når vet du at du faktisk bør ta den der, det møtet med venninna di?
Du lurer på om hun har liksom spåkula, det som kan si det fremtiden.
Nei, men av og til så må man jo også gå mot det som føles, som ikke føles riktig.
Ja, jeg skjønner hva du mener. Og da det, jeg tar en sånn videreutdanning i noe som heter aksept- og verdibasert terapi. Og bare i titlen på den terapiformen så heter det jo aksept for på en måte, sånn som jeg snakket litt om, det som skjer nå. Aksept for følelser, aksept for situasjoner, sånn at vi kan på en måte håndtere det bedre. Men også dette med verdier, og der kommer jo litt sånn verdifokuserte handlinger inn. Mm. For noen ganger så trenger jeg egen tid. Og i går var en sånn ettermiddag kveld hvor jeg hadde planlagt å få inn litt bevegelse om morgenen, og så røyk det fordi vi måtte ordne noe teknisk på en sånn retreat jeg er med å arrangere. Så den gikk bort, og så full dag med klienter og full ettermiddag med familie. Og det kjenner jeg tærer veldig på meg. Mm. Og selv om jeg er veldig glad i venninne min, så kjente jeg bare at oi, nå trenger jeg å bare være for meg selv. Mm. Så da trengte jeg den egen tiden. Men så er det også en balans der med at noen ganger så trenger vi også de gode sosiale relasjonene. Og da tenker jeg, da må man liksom se, hva har jeg hatt mye av i det siste? Mm. Er det noe jeg trenger litt mer av nå som jeg heller skal prioritere? For det kan jo også være en terskel, det å være sosial noen ganger, og kanskje enda mer siden pandemien. Jeg vet ikke om dere kjenner på det, men jeg synes jeg har sett noen, altså folk, vi ble veldig behagelige, eller vi falt litt ekstra godt tilbake i godstolen hjemme.
Så jeg skjønner veldig godt hva Tommy mener. For det første kjenner jeg Tommy veldig godt, så jeg smiler jo når han spør, for jeg hører Tommy er sånn småsnurt over kompisene som ikke har mulighet til å være med. Men det er jo litt sånn en treningsøkte ofte du ikke har lyst til å gå på, som du føler deg så bra av etterpå, og jeg også har jo kjent på det, og også med deg, Tommy, hvor du har pushet litt på, og så er jeg, kom igjen, nå må du bli med, og så ble jeg med, og så, ok, det var bra jeg ble med, det var veldig godt. Men jeg skjønner hva du sier, det er noen, kanskje noen må se hva du har hatt av det. For jeg kan jo med god samvittighet hvile fra trening en dag, nei, nå har jeg trent 2 dager på rad, kjenner jeg behov for å hvile, så er det ikke sikkert at jeg må overskride det. Kanskje jeg skal hvile, eller jeg har vært sosial 2 dager på rad, så kanskje jeg... Men har jeg sittet i joggebuksa siden korona i sofaen og tenker at terskeren har blitt så høy på grunn av det, så må jeg kanskje gå mot det som du sier, Tommy.
Ja, og tilbake til angstpasientene da. Altså, de har jo latt seg styre veldig av følelser, som de da må inn og øve på at, nei, vet du hva, jeg skal ikke la disse følelsene styre livet mitt. Så da må jeg gjøre det som faktisk ikke er så veldig lystbetont akkurat nå, for å liksom ta livet tilbake igjen. Men det er den balansen. Og... Ja,
for det er jo flere ganger at jeg har kjent på, nå har jeg egentlig mest lyst til å sitte hjemme, og bare ta det helt rolig, men så har jeg faktisk bare pushet meg litt til å gå, det er på grunn av tidligere erfaringer, med at, ok, jeg har følt meg bedre etter å faktisk vært sosial. Jeg har fått ledd masse, fått egentlig tenkt på andre ting, fått snakket med folk, og som det har gitt meg mer positivt enn det at jeg har erfart tidligere, enn det at jeg faktisk bare setter meg i sofaen og så kverner litt over og bare slår på TV-en og så blir borte.
Og det er jo helt klart mye bedre. Og så avhenger det litt at man har gode relasjoner også, og det høres jo ut som du har. Men hvis man liksom har en relasjon som kanskje er litt slitsom, litt vanskelig, så er det den grensesettingen.
En utgiftspost egentlig.
Ja, egentlig.
I stedet for en inntektspost.
Ja. Så igjen, det er sånn individuelle vurderinger da. Men jeg tenker at både vi skal til en viss grad ta hensyn til følelsene våre, og de trenger å anerkjennes, men man trenger ikke alltid å handle etter dem. Men også, ok, meg da som eksempel, jeg synes ikke alltid det er gøy å komme på trening. Altså, terskelen er skyhøy, og da lurer jeg veldig på, er den det for dere også noen ganger, eller er det lett som en plett?
Neida, nå gjør jeg jo ting som jeg vanligvis synes er artig. Det er jo det som har gjort at jeg trives så godt på trening, for at jeg synes CrossFit er veldig artig, og det gir meg masse. Og det får jeg dekt mye av de andre tingene med gode relasjoner, og sosiale, og led masse og kose meg og sånt. Men definitivt kjent veldig ofte på, i dag så har jeg egentlig ikke lyst til å trene. Og noen gang så lytter jeg til det, og noen gang så pusher jeg meg forbi.
Ikke sant? Og for meg så, som på en måte har en veldig stillesittende jobb, jeg trenger den bevegelsen, og jeg kjenner det fysisk liksom, på kroppen. Men så har jeg også sånn at sønnen min på 7, som ante ikke at syvåringer ble så spreke så fort. Liksom hvis jeg skal henge sammen med han og kunne fortsette å, eller fortsette å gå skiturer og etter hvert kanskje joggeturer med han, så, så krever det at jeg ivaretar meg selv. Mm. Så da blir det også en sånn verdibasert handling om å komme seg ut på treninga, som også kan være med å gi motivasjon. Altså selv om følelsene stritter imot, så gjør jeg det allikevel. Ikke alltid, men ofte.
Ja. Nå skal jeg gjøre noe som man kan gjøre når man har gode relasjoner, og det føler jeg at jeg har med deg, Tommy.
Mm.
Og jeg føler jeg har det med deg, Tonje, sånn i podcastverden.
Så ja.
Og det jo faktisk å si at nå må jeg snart avslutte, for jeg skal hente datteren min på turen.
Ja.
Ja. Så jeg må snart sette meg i bilen og kjøre hjem, og det ikke for å være uhøflig.
Men en verdibasert handling.
Det helt riktig. Ja. Så det var det jeg tenkte at det passet egentlig greit sånn inn her.
Ja. Jeg føler vi har fått dekt ganske mye, og smart kvinne. Lært masse. Jeg synes det her spennende å prate om. Og bare
ja, så helst vil jeg sitte her nå i 4-5 timer til og prate.
Det tror jeg vi kunne gjort.
Ja, vi kunne det.
Skal vi avslutte litt sånn med dine topp 2-3 treningsøvelser / aktiviteter, og de som du kanskje ikke er så glad i. Du var jo litt inne på det her nå med trening. Og at,
ja. Altså det å kombinere natur og bevegelse, enten det gåtur eller jogging, det jeg veldig glad i. Kjenner at jeg trenger litt styrke også, så det prøver jeg å få inn 1-2 ganger i uka. Og intervaller kanskje det verste jeg vet, men jeg vet at det også kan være bra. Så det prøver jeg å få litt mer inn av det. Mm. Men det å være i naturen og kombinere det med bevegelse og positiv egentid i naturen, det liksom nummer én.
Sommer som vinter?
Skulle ønske jeg kunne si ja, men jeg har faktisk trent på Evo i vinter. Det litt større terskel å ta på seg skia og fikse det, synes jeg.
Sa ikke du at du skulle holde følge med
Jo, så jeg må jo egentlig gjøre noe med det også.
Han er litt stresset med ski, altså.
Ja, det.
Feller hjelper veldig. Ski, feller ski. Ja.
Si meg enig i det.
Ja.
Bra. Ja. Hva synes du, Alex? Fikk hun noe vettugt?
Masse. Jeg synes Tonje veldig flink på å
sette ord på ting som man har tenkt på.
Så verbalisere, som vi sier. Og bruke eksempler, og ikke minst komme med litt sånne konkrete verktøy. Men så er du også flink, synes jeg, Tonje, til å nyansere det, sånn at det ikke blir gurunisme, sånn som vi er vant til oss innenfor trening, at alt er svart-hvit, gjør sånn. Det er opp til individet, og det er jo derfor du jobber med det du gjør. Så tenkte jeg på en ting sånn med samtalen og det vi snakker om forebygging. Så kommer jo sikkert mange til deg, vil jeg tro da, at de fleste, fordi de har opplevd et eller annet som de ikke håndterer. Men så er det noe med den gode samtalen som man vet man gjør enten med en samboer, venn eller en tredjepart som vi har med våre kunder, som vi vet kan være forebyggende før det oppstår, sånn at du på en måte er på minus. Så det kan man oppfordre til folk, at gode samtaler er viktig uansett.
Yes, virkelig.
Kommunikasjon, jeg tror vi må bli flinkere til å kommunisere litt hvordan vi...
Litt bevisst kanskje, vi kommuniserer vel hele tiden. Men litt
men både være bevisst på det selv, men også tørre å kommunisere utad.
Tonje, tusen hjertelig takk for gang nummer 2.
Selv takk. Veldig hyggelig å komme hit igjen.
Det var igjen veldig, veldig trivelig. Tusen hjertelig takk for at du kom.
Takk for at vi kom med.
Og så var det hyggelig å se deg nå, Tommy.
Det var kjempehyggelig å se det også.
Ja.
Ja.
Skogstråle,
skal jeg ikke si.
Skogstråle, ja. Ja. Skal vi takke lytterne våre for at de hører på?
Ja, det må vi gjøre.
Ja.
Jeg tror jeg glemte det med Jon Ivar.
Du glemte å takke lytterne?
Ja, jeg gjorde det.
Ja.
Det var kjedelig.
Glemte å lete av døgnet?
Glemte å lete av døgnet.
Ja, men nå leter
vi. Jeg tror vi klarte det.
Nå leter vi av døgnet.
Nå leter vi av døgnet.
Ha det bra. Takk for i dag.
Tusen takk for at du hørte på. Ha det bra.